Kada se uzme u obzir da je bosanski ili bošnjački jezik, kako ga stručnjaci u Srbiji nazivaju, zapravo jedan od najmlađih zvanično priznatih jezika, ne bi trebalo da čudi podatak da postoji vrlo mali broj ljudi koji su kvalifikovani za posao prevođenja sa i na ovaj jezik, ali i sudskog tumača za bosanski jezik. Srećom, na pravom ste mestu, jer prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i takve stručnjake koji su uz to i izvorni govornici jezika. A zahvaljujući njihovom interesovanju, ali i visokim stručnim kvalifikacijama, svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i usluge prevoda sa bosanskog na mnoge strane jezike, ali i sa tih jezika na bosanski. Kako mnogi stanovnici ove zemlje rade na teritoriji Italije, često nam se događa da od klijenata dobijemo zahtev za prevodom ličnih dokumenata sa italijanskog na bosanski jezik. A mi, osim ličnih dokumenata, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala dokumenta, prevodimo i sve vrste poslovnih dokumenata, ali i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, kao i građevinske projekte. Rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt, statut, bilansi, poslovni izveštaj, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva o lekovima i karakteristike proizvoda, samo su neki od dokumenata za koje vam obezbeđujemo prevode sa italijanskog na bosanski jezik. Ne zaboravite samo da je neophodno da dostavite i originalne dokumente na uvid, kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodom i overi, te vam na taj način omogući da dobijete dokument koji je potpuno jednak bilo kom drugom originalnom dokumentu, u pravnom smislu, i koji nesmetano možete predati bilo kojoj nadležnoj instituciji. Prevođenje tekstova iz oblasti financija sa italijanskog jezika na bosanski. Bilo koja da je dužina teksta, odnosno njegova složenost, ali i tema, možete biti potpuno uvereni da će ga naši prevodioci i sudski tumači u relativno kratkom roku prevesti sa italijanskog na bosanski jezik, i to po cenama koje važe za vrlo povoljne. Kako su oblasti za koje smo specijalizovani zaista brojne, pomenućemo samo one za koje nam klijenti najčešće dostavljaju tekstove na prevod. Financije, politika, turizam i pravo, potom ekonomija, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine. Mada će naši stručnjaci prevesti bukvalno sve tekstove sa italijanskog na bosanski, bez obzira koju temu obrađuju. Pored toga, prevodimo i seminarske, diplomske, ali i naučne radove i istraživanja, kao i patente i sve vrste tekstova koji se tiču nauke i obrazovanja, bili oni namenjeni isključivo stručnoj javnosti ili ne. Prevodi diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te svih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za oblast obrazovanja, samo su još neke od usluga koje možete dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici u zemlji. Prevod marketinškog materijala sa italijanskog na bosanski jezik. Svako ko je upućen u tajne marketinga zna koliko je važno prevođenje marketinških sadržaja sa jednog jezika na drugi, te da je od izuzetne važnosti da se ovaj posao poveri onim prevodiocima koji su specijalizovani baš za tu oblast. Osnovni razlog za to leži u činjenici da većina marketinškog materijala, poput flajera, letaka, brošura, kataloga i plakata, a posebno PR tekstova, sadrži poruku koja treba da stigne do potencijalnih kupaca ili korisnika. Upravo zato se prevođenje ovakve vrste materijala poverava prevodiocima koji znaju kako da poruku iz originalnog teksta prenesu u prevodu, tako da ima istovetan, a možda čak i bolji efekat. Naši prevodioci i sudski tumači, osim pomenutih materijala, prevode sa italijanskog na bosanski čak i vizit kartice. A kako nastojimo da ispunimo sve zahteve naših klijenata? Osim pisanog prevođenja svih sadržaja, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja, koje će maksimalno profesionalno izvršiti naši prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta je samo još jedna u nizu usluga koje vam pružamo, a svakako treba pomenuti i uslugu korekture i lekture onih sadržaja koje je preveo neko drugi, a kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni. Prevodi poezije i proze sa italijanskog jezika na bosanski. Prevodi knjiga svih žanrova sa italijanskog na bosanski jezik su specijalnost naših stručnjaka. A osim knjiga, prevodimo i udžbenike, časopise, ali i članke iz novina, pa čak i web sajtove, softverske aplikacije i programe, te sve tekstove koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, bili oni namenjeni prezentovanju stručnih lica ili široj javnosti. A uz sve navedeno, na vaš zahtev prevodimo i online kataloge, ali i sadržaje web prodavnica. Titlovanje filmova sa italijanskog na bosanski jezik. Osim prevoda filmova sa italijanskog na bosanski jezik, kod nas možete dobiti i uslugu titlovanja po najpovoljnijim uslovima. A ako želite, možemo izvršiti i profesionalnu sinhronizaciju prevedenog filma, ali i serija, emisija i drugih video ili audio sadržaja, poput recimo reklamnih poruka. Cena prevoda sa italijanskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na italijanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa italijanskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.